Maldi noši, jo faktiski nodokļi paliek tādi paši, bet mainās nodokļu tā metoda, piesārņojuma aprēķināšanas metoda. Iepriekš bija NEDC metoda, tagad būs VLTP, un NEDC ir laboratorijas testēšanas režībā, un VLTP ir reālajos apstākļos. Tātad izrādījās, ka dažas mašīnas reālos apstākļos.
Bet kā tei Danai Reizniecei uzolai otro reizi?
Jā, kolēģi, Butāna kungs kā tāds burvis, kurš tā vietā, lai zaķīti izvilkt no cepurs, parāda citu triku, reku jums zelta monētiņa bija plaukstā, un tagad vairs tās nav. Es vienu maz piemēru par tiem mazajiem zemlīdzniešu automašīnām, kā mainās nodokļu likme, un tā ir no auto asociācijas prezentācijas, domāju, daļa deputāti jau redzējuši. 2020. Gada 1 litra benzīna Toyota Agio pēc vecās metodas maksāja 12 eiro, Transporta līdzekļu eksploatācijas nodokli pēc jaunās metodas maksās 66 eiro. Nissan Qashqai 2020. Gada pusotra litra dīzelis pēc vecās metodas 48, pēc jaunās 90. Un tas ir kontekstā, kad jūs tikai runājat ka par to, ka ir jādomā par kādu atbalsta mehānismu un nevis reāli kaut ko piedāvājat. Mans mērķis ir, lai šis priekšlikums būtu dienas kārtībā, lai mēs šodien arī to būtu apsprieduši, un ja jūs arī tiešām atnāksiet pēc pusgada, lai būtu ar ko salīdzināt. Es aicinu atbalstīt tos, kas uzskata, ka ir jābūt atbalstīt.
Vārds deputātam Viečeslavam Dambrovskim otro reizi.
Nu, kolēdī, pēc vakardienas premjera uzstašanas, nu, laikam tas jautājums, kas tur tiešām valdība notiek, nu, laikam jau tāds diezgan retorisks, bet, nu, pēc Butuna kunga uzstašanas, nu, kas jums tiešām tur valdība notiek? Vai jūs neesat, nav tādas pārīdzes vienošanas, nav apņemšanas samazināt izmešu? Skaitu par tik un tik procentiem nav izpratnes par to, ka vista izmeša ir palielam vienādi sadalās trīs jomas, tas ir transports, enerģētika un lauksaimniecība, un ja Butuna kungs tad neplano tagad transporta jomā neko samazināt, tad no kurienes tas piedodiet nāks, vai kā tas vispār saskana ar visam tam iepriekšējiem valdībās un arī jūsu sarakstības ministrijas pamatnostādnēm un tā tālāk. Tad, nu, tiešām, kas jums tur valdība notiek, kolēģi?
Pārts deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Tātad turpinot tiesāk to paskaidroju, NEDC metode, kura tiek piemērot pašreiz, ir metode, kur CO2 izmeši tiek aprēķināti laboratorijas apstākļos. Konstatējot, ka laboratorijas apstākļos var šmaukties ar CO2 izmešiem, tika ieviesta jauna metoda VLTP, kuru aprēķināja reālās darbības režīmā. Konstatēja, ka daudzas mašīnas reālā darbības režīmā faktiski izmet vairāk CO2 izmešus. Un rezultātā nodokļa apmērs nemainās, bet vienkārši šīs mašīnas, kuras laboratorijas apstākļos uzrādīja mazākus, izmešas, bet dzīvē faktiski vairāk, viņas izkrīt no zemāk piesārņojošo mašīnu grupas un iekrīt augstāk piesārņojošo mašīnu grupā, bet nodokļi kā tādi tajās grupās nemainās. Un tā kā aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, jo tas būs papildus loks trūcīgajiem iedzīvotājiem. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Jā, kolēģi, paldies Butāna kungam par skaidrojumu, bet, protams, ka var šo te nodokļu izmaiņas skaidrot dažādās, ar dažādām metodēm, un tikko mēs dzirdējām šo te Butāna kunga izskaidrojumu, kādā veidā tātad tiks savā ziņā celti nodokļi attiecīgām, nu, attiecīgu automašīnu īpašnieku grupām, taču skaidrs ir viens, ka lai kā tur mainītos metodas, tomēr kādam būs jāmaksā vairāk, un kā jau Reizniec Vozovs kundze norādīja, ir papildus 6 miljoni, no kurienes tad šie te papildus 6 miljoni ienāks valsts kasē. Tātad no automašīnu īpašniekiem, no īpašnieku kabatām. Un, nu, diemžēl, teiksim, kaut kāds samazinājums attiecībā uz trūcīgo personu automašīnām nav novērojams. Ir novērojama tikai nodokļu celšana visās jomās, un šajā gadījumā, ja jūs domājat, ka nu, ar šo jūs pasargāsiet trūcīgos iedzīvotājus ar viņu vecajiem lielizmešu auto, tad, nu, tā nemaz nav, diemžēl. Līdz ar to es tiešām, nu, man mazliet ir vēlreiz jāizsaka arī izbrīd par to, par to valdības darbu šajā te krīzes situācijā, dzenoties pakar mistiskajiem izmešu samazināšanas šiem te kritērijiem, mēs arī šo jomu tagad aiztiksim un Covid krīzes laikā tagad raustīsim cilvēkus, auto vadītājus īpaši, tad vēl viņu maciņos arī ielūkosimies. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalei.
Labrīt, kolēģi. Es esmu kategoriski pret jebkura nodokļa celšana attiecība uz autotransportu. Uzskatu, ka šo lēmumu grupa, kas ir ietverta budžetu pavadošajā paketē, ir nepareizi sagatavota, jo nav skaidrs mērķis. Ja mērķis ir tikai palielināt nodokli un tādā veidā iekasēt papildus naudu budžetā, tad tā arī jāpasaka. Jo visas norādes uz zaļo politiku, uz Parīzes konvencijas izpildi ir maldinoši. Jo tiek aizmirst par to, ka autotransports ir tikai viens no paveidiem, kā varētu tikt iztenot zaļā politika. Latvijā aktuālākais ir saglabāt mūsu mežus, un nav skaidra atbilde šajā budžetā, kas tiek darīts šajā virzienā. Otrais būtiskākais – tā vietā, lai sakārtotu zaļās enerģijas ražošanu, proti sakārtot OEK likumdošanu, sakārtot un sistēmiski pieiet pie tā, kas nākotnē būs mūsu elektroenerģijas avots, vai tas tomēr paliks pēc divi, kad mēs izbeigsim akmeņu ogles lietošanu apkurē un tālāk, mēs daram tikai vienu, palielinam nodokļus autotransporta īpašniekiem, kas kopumā ekonomikas krīzes laikā varētu novest tikai pie iedzīvotāju labklājības samazināšanas. Tātad es aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu, bet kopumā neatbalstīt nevienas izmaiņas, kuras piedāva valdībā šajā likumā. Tas ir nesamērīgs sloks Latvijas iedzīvotājiem. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Godējamie deputāti, faktiski mēs te komisija diezgan daudz par šiem jautājumiem diskutējām, un es gribu atgādināt, ka būs divas programmas. Līdz 2030. Gadam daudzās valstīs tiks aizliegts pārdot automašīnas ar iekšdegs dzinējiem, respektīvi būs tikai elektroautomobīļi vai ūdeņraža automobīļi vai kādu laiku vēl automobīļi, kas lietos dabas gāzi vai biogāzi. Un tā kā mums faktiski ir vajadzīgas divas programmas, mazizmeša automašīna samazināšanas programma un otra programma, kas ir saistīta ar atbalstu tātad šiem bezizmeša transportam, kas prasa, cim redzot, liels līdzekļus. Un ir saprotams, ka Covid laikā, cim redzot, valdība nav varējusi izstrādāt, bet nu, mēs kā jau te tika minēts un arī ministrs apsolīja, pēc pusgada mēs pie šiem jautājumiem atgriezīsimies un pakāpeniski mums vajadzēs tātad šīs divas programmas, jā. Izmeša samazināšanas sajūta, ka kādā veidā kopā ar atbalsta programmu, spēcīgu atbalsta programmu automašīnām, kas ir bezizmeša transports kā tāds. Šo priešlikumu pagaidām komisija nav atbalstīta.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputātu Reizniece Sozoles, Valēņa Daudzes, Dūkleva, Jelinskas, Bergmaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 28 pret 53 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturto priekšlikumu ir iesniegus deputāts Prūdi un priekšlikums paredz papildināt 4. pantu 7. daļu ar priekšlikumu nepiemērot likmi tiem, automobiļiem, kuriem ir piemērot 7. pantu 5. daļā paredzētā atvieglojuma sistēma, un kur sēdvietu skaits pārsniec 5 vietas. Komisija nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Godātie kolēģi, Saima jau vairāk nekā pirms gadu konceptuāli pirmajā lasījumā ir atbalstījusi, un paldies arī koalīcijas deputātiem par to mūsu priekšlikumu, ka šī papildus likme, kuru stājās spēkā 19. gada 1. janvārī, tātad 300 eiro par 3,5 motoru tilpuma automašīnu, kas daudz bērnu ģimenēm izmaksā 150 eiro gadā, būtu atceļama daudz bērnu ģimenēm. Tā iemesla dēļ, ka daudz bērnu ģimenes īpaši ar 4 plus bērniem ģimenē nevar lietot parastās automašīnas ar 5 sēdvietām un līdz ar to meklē iespēju, kāda nu Latvijas tirgu ir šī iespēja atrast tās automašīnas, kurās būtu droši, atkārtoši, droši un ērti pārvedāt bērnus lielās ģimenes. Man, diemžēl, jāsaka, ka budžeta komisija šo priekšlikumu, šo likumprojektu turpina marinēt, neskatoties uz to, ka uz otro lasījumu tika iesniegt visai saprātīgi priekšlikumu. Un tos mēs savu kārtu ar kolēģi ņēmām vērā. Un šis priekšlikums nāca no Zakatistova kunga, un tas noteica, ka no šīs papildu likmes būtu atbrīvojums tās automašīnas, kurās ir vairāk pa 5 sēdvietām. Kas ir absolūti loģiski. Tātad tās automašīnas, kuras ir Dodge Caravan vai Chrysler Town & Country, lielās automašīnas no Amerikas, kurās ir uzlikts visticamāk bieži vien gāzes iekārtas, lai būtu taupīgāk braukšana, tās automašīnas daudz bērnu ģimenēm būtu atbrīvojums no šī papildus nodokļa, tāpēc, ka nav saprātīgi, nav vienkārši pat godīgi no valsts puses uzlikt papildus nodokli daudz bērnu ģimenēm par to, ka viņas vēlas pārvedāt savus bērnus vienā automašīnā, nevis divās vai vēl nezin kā.
Paldies, vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, kolēģi, šis patiešām būtu atbalsts daudz bērnu ģimenēm, jo daudz bērnu ģimenes tie fiziski nevar bērnus ielikt 5 sēdvietu automašīnā un ir vajadzīgs lielāks automašīnas, kas, tiemžēl, arī nosaka, ka ir lielāks dzinējs un lielāks transporta līdzekļa eksploatācijas nodoklis šobrīd. Un es aicinu kolēģi ņemt šo jautājumu savās deputātu rokās un nobalsot par tādēļ, ka mēs no satiksmes ministrijas acīm redzot atbalsta priekšlikums nesadzīt. Gaidīsim. Kaut vai tādēļ vien, kas atgādināšu, tad, kad satiksmes ministrija nāca šo likuma projektu, it kā domājot par vidas mērķiem, tad tas priekšlikums bija aplikt ar nodokli transporta līdzekļus, kas ir lietot un kas tiek pirmo reizi ievest Latvijā, ieviešot jaunu reģistrācijas maksu. Un tas priekšlikums, kāds tajā brīdī izskatījās, faktiski visvairāk sistu tieši par šādām lielākām, parasti vecākām, jo īpaši reģionos ģimenes nevar atļauties jaunas mašīnas automašīnām. Un tāpat laikā parlamentārais sekretārs publiski stāstīja, ka nē, ko jūs acīm redzot nesaprotat. Mēs taču apliksim ar nodokli Ferrari un Bugatti, kam ir lieli dīzeļ degvielas dzinēji, vispār pat nesaprotot, ka Ferrari un Bugatti nu, nemaz neizmanto dīzeļ degvielas dzinējus. Izpratnes acīm redzot nav, ir vienkārši vēlme iekasēt papildu nodokļus, tāpat kā šobrīd pat pēc likuma labošanas atsakoties no reģistrācijas maksas kolēģi vienalga no Latvijas iedzīvotāju kabatām tiks iekasēt vairāk kā 6 miljonu eiro. Un pilnīgi bez nekādas jēgas, nu, bez nekādas citas jēgas, kā tikai fiskālo efektu nodrošināt. Ne šeit ir atbalsta programma maznodrošinātajiem, ne daudz bērnu ģimenēm, ne kāds konkrēts priekšlikums vidas mērķu sasniegšanai. Un tas acīm redzot nav atbalstām.
Vārds deputātei Julijai Stepņenko otro reizi.
Svēršos pie Eglīšu kungu, pie Dzintara kunga. Paldies jums savulaik par jūsu atbalstu šiem likuma projektam. Es ļoti sagaidītu arī konsekventu rīcību no jums šodien balsojot par uzlaboto priekšlikumu, kas nosaka, ka tām automašīnām, kuras ir daudz bērnu ģimeņu īpašumā, kurās ir vairāk pa 5 sēdvietām, tad tās nebūs ne Bugatti, ne Porsche, ne vēl kāda cita luksus automašīna, kurai 19. gadā tika uzlikts šis te papildus nodokļu likme. Tās ir
apmēram aptuveni 100 daudzbērnu ģimenes, kurām jūs palīdzēsiet, atvieglosiet, uzliksiet taisnību tiešām attieksme no valsts, nevis šo te papildus likmi saglabāt. Jo daudzbērnu ģimenes nevar vienkārši vienā dienā šo automašīnu pārdot vai sadedzināt vai nodot metālložņos. Viņas lieto šo automašīnu ilgi un ir jāpārvadā bērni šajā mašīnā. Es ļoti aicinu kolēģi jūs atbalstīt šo priekšlikumu, jo finanšu ministrija...
Labrīt, kolēģi, labrīt, sabiedrība. Es aicinu atbalstīt priekšlikumu, aicinu atbalstīt daudzbērnu ģimenes un īpaši vēršos pie Raivi Dzintara, kurš sestdienu kongresā tur sevi slavēja. Es aicinu arī viņu atbalstīt daudzbērnu ģimenes un rūpēties par demogrāfiju. Pretējā gadījumā tāda sajūta rodas, ka mums tiešām pietrūks balsis, lai aizsargātu ģimeņu īsto institūtu. Raivi Dzintar, īpaši pie jums, cienītais kolēģis, vēršos, gaidu, ka jūs nospiedīsiet par un ka jūs visa frakcija nospiedīs par, lai balsot par daudzbērnu ģimenē. Jūs vienmēr esat runājuši par demogrāfijas attīstību, par palīdzību cilvēkiem, bet vienmēr balsojiet pret. Šis nu ir tas brīdis. Pietiks runāt pauseklīšiem un prievītēm. Jāsāk ķerties pie darbiem, jāsāk finansiāli atbalstīt Latvijas cilvēku. Latvieši Raivi Dzintari jāsāk atbalstīt. Latviešu daudzbērnu ģimenes jāsāk tajā skaitā atbalstīt. Un visi Latvijas pilsoņi, tātad visi, kas māk latviešu valodu, jāsāk atbalstīt, atbalstot šo priešlikumu. Pretējā gadījumā, Raivi Dzintari, jūs kongresa tāda tukšrunāšana vien būs bijusi, draudot kārtu reizi ar krieviem un ko tik tur vēl nē. Tā kā šis ir tāds izšķirošs priešlikums, kas parādīs Raivi Dzintari patieso seju, parādīs, vai viņš ir pa latviešiem un pa daudzbērnu ģimenēm, vai viņš ir tikai tāds tukšrunātājs. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalē.
Tas, ka opozīcija ir spiesta sniegt šādu priekšlikumu likumam, liecina tikai par to, ka ministru kabinets un tā ministra nepilda savas pienākumus. Viņi rūpējas tikai par nodokļu celšanu un nerūpējas par to, nedomā par to, kāds efekts būs konkrētam iedzīvotāju grupām no šāda nodokļa celšanas. Atgādināšu, ka vēl piekdien saskaņas deputāti iesniedza likumprojektu, kas paredz iesaldēt ministru kabineta, ministru un parlamentāru sekretāru algas un aicinu Saeimu gan pozīciju, gan opozīciju vienoti iesniegt Saeimā likumprojekta sasaukt ārkārt sedi un izskatīt šo likumprojektu, jo ir nepieciešams mehānismus, kas piespiedīs ministrus strādāt sistēmiski un tiešām rūpēties par iedzīvotāju labklājību nākamgad. Aicinu sasaukt ārkārt sedi, tas ir pirmais, lai izskatītu likumprojektu par ministru un parlamentāru sekretāru algu iesaldēšanu, atsaucoties uz saskaņas deputātu iesniegtu likumprojektu numurs 866 LP 13, kā arī iekļaut opozīcijas pārstāvis krīzes vadības padomē, lai izstrādātu tiešām efektīvu pandēmijas krīzes pārvarēšanas plānu, jo tā runa no premjerministra, kuru mēs dzirdējām vakardien, ir tai bija tikai viens efekts. Cilvēki ir nesaprašanā par to, kas notiek valsti un ko sagaidīt no ministru kabineta tuvākajās dienās. Lūdzu ārkārt sēdi un opozīcijas iekļaušanu krīzes vadības centrā. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Godotie kolēģi, šis jums varētu izskatīties, ka tāds varbūt pats samērā nenozīmīgs priekšlikums uz kādā kopējā fona, ja? Bet tas tomēr dod pamatu uzdot diezgan tādus nopietnus jautājumus par demogrāfijas politiku valstī. Labi, jūs nevēlaties koalīcijas kolēģi atbalstīt šo priekšlikumu, kas ir tomēr vērsts uz daudzbērnu ģimenēm uz demogrāfijas veicināšanu. Bet tad jautājums, ko tad jūs piedāvājat vieta? vai Dzintra kungs bija spējīgs par šiem brīvdienām atrast tos 80 vai cik tur bija miljonus eiro, par kuriem it kā ir kaut kāda vienošanās, kuras tieks izmantotas demogrāfijas veicināšanai. Es jums atgadināšu, ka ja mēs runājam par konkrēti par auto eksploatēšanu, tad mums automašīna pēc Baltijas, pēc auto asociācijas datiem, mums automašīnas eksploatēšana Latvijā izmaksas ir trīs reizes augstākas nekā Igaunija un gandrīz piecas reizes augstākas nekā tas ir Lietuva. Un es īpaši tiem, kas vismaz vārdos tiek daudz runā par demogrāfiju un kas, piemēram, tik ļoti sajusminās par, piemēram, tādām valstam kā Ungārija, par tādiem cilvēkiem kā Viktors Orbāns, Vai jūs, kolēģi, esat lasējuši, kāds jau nu, kādus dažus gadus ir prezidenta Orbāna 7 punktu plāns ģimenēm? Viens no šiem punktiem, piemēram, kolēģi, ir tas, ka Ungarijas valdība piešķir faktiski subsidiju 2,5 forintu miljonu apmēra, lai daudz bērnu ģimenes varētu iegādāties jaunas automašīnas vis ar vismaz 7 sedvieta.
Vārds deputātam Alvim Dambrovskim otro reizi.
Jā, tātad atbalsts daudzbērnu ģimenēm ir konkrēts. Šis mazais priešlikums ir zīmīgs tieši tā iemesla dēļ, ka šīs priešlikums parādīs, vai Raivis Dzintars vārdos tikai prot kliekt, Nā, Krievi un tur Šlesers, vai proti nospiest pogu un nobalsot par daudz bērnu ģimenē, vienmēr saka, ka ir pa demogrāfiju vai vēl kaut ko. Šis ir tas īstais brīdis, paskatīsimies, kā balsos Raivis Dzintars Nacionālā apvienība, un tad redzēsim šo cilvēku patieso seju. Jo visi šie solījumi, kas ir bijuši no Dzintara puses, Viņi tikai ir bijuši solījumi, reāls darbības nav bijuši. Šeit ir reāla darbība iespējama, reāls maziņš niecīgs, īstenībā no daudzās naudas, ļoti niecīgs atbalsts daudz bērnu ģimenē. Jo, kā zināms, daudz bērnu ģimenes nevar ielikt mašīnā, kurā nav daudz vietas, vai ne? Tie, kam ir daudz bērnu, to sapratīs.
Paldies. Paldies.
Jā, labrīt, cienījamā saimnes priekšsēdētāja, labrīt, kolēģi. Man būtu jautājums koalīcijas deputātiem no budžeta sēdes. Kāpēc Latvijas valsts nevar atļauties 100 busiņus ar dīzeļu motoru noņemt nost no nodokļu sloga tieši daudzbērnu ģimenēm? Es neesmu radis šo te atbildi. Varbūt jūs varētu man izstāstīt šeit, cik tas izmaksāt, cik tas ir budžetā cik tad tas sit par Latvijas budžeta kasi, jo man nav informācijas, es joprojām gaidu no koalīcijas paskaidrojumu šim te, jo nu, es nevaru iedomāties, ka 100 dīzeļus vai gāzes automobīļus daudz bērnu ģimenēm Latvija tiešām nevarētu atļauties samaksāt. Tā kā lūdzu komisijas vadītāju Mārtiņu Bonderu izstāst lūdzu, kāpēc nav atbalstīts, tāpēc ka opozīcija tikai vienīgi, nu, tas jau vairs neiztur kritiku. Es tiešām gaidu lūdzu paskaidrojumu. Paldies.
Vārds deputātam Viečeslavam Dambrovskim otro reizi.
Jautājums ir vieta. Es, protams, nevaru runāt komisijas priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka vietā, bet es varu pateikt, ka budžeta komisijas sēdes šādas diskusijas pēc būtības ir ārkārtīgi rētas. Es domāju, ka diskusijas pēc būtības mums notiek laikam tikai tad, kad paši koalīcijas deputāti iesniedz savus priekšlikumus, kā tas, piemēram, par nu, Nacionālās atvienības mēs esam pieraduši, tie ir bieži priekšlikumi, par, kas saistīti ar privātajiem mācību iestādēm. Tad, kad tas diskusijas pēc būtības notiek. Ja ir priekšlikumi no opozīcijas deputātiem, nu, man ir grūti atcerēties, kad tas diskusija pēc būtības, kuras būtu iesaistīti pozīcijas deputāti, kas pamatot un argumentēt, kāpēc šis priekšlikums nav labs, kāpēc tas ir noraidīts, ko viņi piedevā vietā. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisija neatbalstīs šo priekšlikumu.
Lūdzu, zvanu balsosim par 4. deputātas Sprūdes priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 32, pret 44, atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekš... Piektais priekšlikums ir līdzīgs, un to ir iesniegus deputāts Stepaņēnko, komisija arī nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātē Julijai Stepaņēnko.
Kolēģis, tikai tiem, kas solījās balsot par un nobalsoja pret, vēlos atgādināt, ka mums tik tiešām bija ļoti garas debatas pirmajā lasījumā, tad, kad mēs sniedzām šo likuma projektu pirms vairāk nekā gada, un šajā pirmā lasījuma debatēs uzstājās gan Feldman kungs, gan, manuprāt, ja nemādos arī Kaimiņ kungs, un toreiz koalīcija nolēma atbalstīt saprātīgus priekšlikumus no opozīcijas, kas arī bija diezgan konstruktīvi. Un es vēlos atgādināt jums, ka no satiksmes ministrijas netika iesniegts neviena pretenzija par šo likuma projektu, izņemot to, ka var būt, ka atpakaļējošu spēku tam nevajadzētu pielietot. Tas mums arī šajā priekšlikumā nav. No finanšu ministrijas vienīgie iebildumi, kas nāca par šo priekšlikumu, ja mēs runājam par pirmā lasījuma likuma projektu, kurš ir iestrēdzis pateicoties Bonderku un komisijai, vienīgā pretenzija no finanšu ministrijas bija tāda, ka ir apmēram 183 daudzbērnu ģimeņu auto, kurām tiek pielietot šita papildus likme. Tātad tās automašīnas, kuras ir 3,5 dzinējs un vairāk. Un starp tām automašīnām ir arī tādas, kuras luksus automašīnas, tātad daudz bērnu ģimenes ir tādas dažas, kurās ir šīs te dārgās automašīnas Porsche, Bentley un tā tālāk. Tā varētu būt, es nezinu, bet un vienīgais iebildums bija tāds, ka ja mēs visiem samazinām šo te, atņemam šo te papildus likmi, tad tas nesasniegs mērķi palīdzīt daudz bērnu ģimenēm. Vēlreiz atkārtošu kolēģi. Tas tika izlabots ar šo priekšlikumu, jo mēs ielikām šajā priekšlikumā sēdvietu daudzumu. Tātad tas ir precīzi mērķēts daudz bērnu ģimeņu atbalstam ar 4 plus bērniem, kuras nevar atļauties pārvedāt savus bērnus.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Latvijas sabiedrība, es jums gribu īpaši uzsvērt. Iepriekšējais balsojums tātad par atbalstu daudzbērnu ģimenēm, par automašīnām, par nodokļu atvieglojumiem. Nacionālā apvienība un Raivis Dzintars, kas sola demogrāfijas atbalstu, nenobalsoja par. Tas atbalsts, kas tiek prasīts šajā jautājumā no daudzās naudas, ir aptuveni 21 tūkstots eiro. Aptuveni 21 tūkstots eiro. Lai jūs saprastu, ja? Tā ir tā cīņa ar auseklīšiem un prievietēm par demogrāfiju, balsojot nevis par, bet citādāk, lai šis priešlikums netiktu atbalstīts. Tā ir visa seja šiem lielajiem demogrāfijas cīnītājiem. To daudzbērnu ģimeņu, kurām šīs automašīnas ir salīdzinoši ļoti maz. Ļoti, ļoti maz, jo daudz bērnu ģimenes lielākoties vispār mašīnas nevar tādas atļauties, lai visus bērnus pārvedātu Latvijā. Tāpēc, ka Latvijā cilvēki nav turīgi. Pat Raivis Dzintars balso nevis par, viņš tikai parunās pēc tam par demogrāfijas atbalstu. Un solīs 2022. vai, nezinu, 44. gadā šo atbalstu, bet ne šogad. Bet ne no 1. janvāra, bet ne pagājušajā gadā, jo šāds priešlikums principā bija arī pagājušajā gadā. Viņam neinteresē. Šī saime ir vairāk kā 2 gadus, ja, nostrādājas aptuveni, plus mīnus. Viņam neinteresē daudz bērnu ģimenes. Atbalsta daudz bērnu ģimenes. kāda tie mūsu demogrāfijas cienītāji no Nacionālās apvienības. Atcerieties to, mīļā sabiedrība.
Pars deputātei Danai Rīzniecei Ozolē.
Jā, kolēģi, finanšu ministrija kaut ko tādu ir teikusi, grūti apstrīdēt, bet patiesībā ir ļoti grūti iedomāties Latvijā vien daudz bērnu ģimeni, kuri braukt ar septiņvietīgu Porsche. Bet arī šī situācija būtu risināma, ja patiešām mēs gribam atbalstīt daudz bērnu ģimenes, tad šī ir laba iespēja to izdarīt. Un piedāvāt transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu samazinājumu lielu sēdvietu skaita automašīnām, vienlaikus ieviešot solidaritātes nodokli dārgām automašīnām, kuru cena pārsniedz 50 000 eiro. Atceramies, vēl pirms dažām dienām mēs diskutējām, preizāk sakot, opozīcija diskutēja par šo sagatavoto priekšlikumu, kas precīzi šādas situācijas risinātu. Ja mums ir baili, ka kāda daudz bērnu ģimene varētu atļauties iegādāties arī labāk zīmola mašīnu, tas būtu risinājums. Es vēlreiz aicinu kolēģi, ja jūs paši neatbalstāt, tad šobrīd tad nāciet, ja jūs neatbalstāt opozīcijas priekšlikumu, šobrīd tad nāciet ar saviem risinājumiem, nevis visu laiku atliekat pa pusgadu, pa gadam, tā jau nākamās vēlēšanas pienāks. Nepabūsiet.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko otro reizi.
Paldies, kolēģi. Risinājums būtu piespiest vienreiz Bonvera kungu strādāt un šo likuma projektu, kas ir iestrēdzis komisijā, laist beidzot uz otro lasīm, ņemot vērā Zakatistova kunga priekšlikumu par sēdvietu skaitu. Tas būtu ļoti vienkārši atrisinājums, bet tā kā mums nav cerības Bonvera kunga darbspēja, tad mēs esam rosinājuši šo priekšlikumu iekļaut budžeta likuma projektā. Un es vēlos atgādināt, ka šis posts faktiski 19. gada 1. janvārī nācis pateicoties parādnieku kunga priekšlikumam, kurš nedomājot, nešķirojot šīs te automašīnas ir vienkārši bija piedāvājis tātad iepliest šo te papildu likmi 300 eiro lieliem motoriem, droši vien domājot, ka visi tikai vien braukā ar dārgām luksus automašīnām un aizmirstot to, ka ļoti daudzi cilvēki, mēs pat nerunājam par tiem cilvēkiem, kas dzīvo laukos, kuriem nav vairāk kā četri bērni, kuri izmanto šos te busiņus savām vajadzībām.
Vārds deputātam Aldim Gubzamam otro reizi.
Jā, es tā dzirdēju sestdien, redzu Interes teica, ka viņam ir piemīt milzīgs diplomātisks spējas, tad es aicināšu šī priešlikuma sakarā, redzu Interes, ja jūs cīnaties par demogrāfiju, jūs tūlīt pat tās diplomātijas spējas parādiet. Pārlieciniet visu koalīciju un arī pats esiet tik drosmīgs un nobalsojiet par atbalstu daudz bērnu ģimenē. Par nelielu atbalstu, 21 tūkstoti jums žēl. Jums nav žēl miljonus visādām nesaprotamām lietām, cietumiem un kam tur tik vēl nē. Ar Baltikiem vēl viskaut kas. Jums ir žēl 21 tūkstoti daudz bērnu ģimenē. Tā ir tā seja. Un tad, kad beigsies šis nepopulārais budžets, tad atkal nākamais pirmais jautājums būs par prievītēm, par krievi nāk un viss šitas stāsts, kas vienmēr ir bijis 30 gadus. Tas ir vienīgais, ko jūs protat. Paldies.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Gudotie kolēģi, nu tas jautājums tiešām ir vietā. Kāpēc valda šī koalīcija, kāpēc valdībai ir tik žēl tos 21 tūkstot eiro, lai atbalstītu šo ļoti pieticīgu priekšlikumu, tikai 21 tūkstots eiro. Un finanšu ministrija tā vieta raksta vēstules, kura izdomā, ka tas nāks par labu kaut kādiem Maserati īpašniekiem un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā Ungārija ir gatava piedāvāt katrai daudzbērnu ģimenei grantu 7 tūkstošu eiro apmērā, lai iegadāties 7 vietīgo auto. Tad Ungārijas valdība ir gatava piešķirt šādam ģimenam katrai 7 tūkstoši eiro, lai iegadāties 7 vietīgo auto, bet jums, dargie koalīcijas deputāti, jums ir žēl atbalstīt šo opozīcijas deputātu priekšlikumu, acim redzot tikai tāpēc, ka Julija Stepaņenka ir opozīcijas deputāta, kuras fiskālais efekts ir 21 tūkstoši eiro. Nu, kolēģi, nu, jums tāds spogulis sevi skatāties pēc tam, jūs vispār varēsiet? Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Reginai Ločmalai.
Attieksme pret daudzbērnu ģimenēm vienmēr katrā valstī ir sociālas politikas paraugstunda. Šeit, šajā saimā, daudzi konservatīvie un netik konservatīvie spēki lamā pagātne un PSRS laikus. Atgādināšu, kadreiz Latvijā bija tāds uzņēmums RAF, kurš ražoja mikrobusiņus. Un kadreiz jūsu lamātajos PSRS laikos šos RAFus dāvināja vienkārši daudz bērnu ģimenēm, lai šim ģimenēm būtu iespēja izbraukt uz dabu, ārpus pilsētas un tā tālāk. Es domāju, Latvija varētu darīt to pašu, tikai ņemot vērā Parīzes konvenciju un satiksmes ministrijas vēlmi skriet vilcienam priekšā ar šīs konvencijas izpildi, parādot paraugstundu visai Eiropai. Varbūt nopirksim tiešām visām šīm ģimenēm elektromobiļus tik, cik vajag un nepieciešams šīm ģimenēm, lai pandēmijas laikā nesēdētu dzīvokļos, bet izbraukt ārpus pilsētas. Tā būtu, manuprāt, lieliska iniciatīva, kuru noteikti varētu atbalstīt tās partijas, kuras sevi uzskata par demogrāfijas atbalstītājus un parādīt to, ka arī Latvijas attieksme attiecība pret daudz bērnu ģimenēm varētu būt paraugs citām Eiropas valstīm. Paldies.
Tagad slēdz komisijas vārdā.
Jā, nu, taisnības labāk, es te gribētu tikai piebilst, ka ir dažādi šie automobīļi, un ne jau visi brauc ar lielām mašīnām, kuru tilpums pārsniedz, teiksim, 2 vai 2,5 litri, piemēram, visizdevīgākie, atsim redzot, ir Volkswagen mikroautobusi ar 2 litru vai 2,4 litru tilpumu. Atcerēsimies, ka otrā galā ir amerikāņu automašīnas, kurām uz priekšējā sēdekļa ir atļauts sēdēt 6 pasažieriem, 6 vietīgās, jā, ar 4 litru motoriem un tā tālāk. Tā kā šeit vajadzētu, acīm redzot, drusciņu precīzāku to gradāciju izstrādāt, un es ceru arī, ka to, acīm redzot, valdība uz nākošo jūniju kaut kādā veidā izstrādās, par cik mums tik un tā būs jākoriģē šis likums. Šo priekšlikumu komisija nav atbalstījusi tāpat kā iepriekšējā.
Un priekšlikums nav balsojams?
Sestais priešlikums, ko iesnieguši deputāti Reiznieks Ozola, Valainis, Daudzi, Dūkvals, Jelinska, Bergmanis, izsaka tehniskās eksploatācijas nodokļa priešlikums par automobiļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tūkstoši kilogramiem, kas pirmoreiz reģistrēt pēc 2005. gada 1. janvāra, un kuriem reģistrācijas apliecība informācija par pilnu masu, motoru tilpumu un jaudu. Jā, tātad samērā veci automobīļi, kuriem tiek summēti šie trīs faktori. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdu deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šī ir daļa no tās mūsu iepriekš jau aprakstītās koncepcijas, kas paredz zemākus nodokļus un nodokļu atvieglojumu maz izmeša automašīnām, lielāku izmešu no vecām automašīnām, vecākām automašīnām. Kolēģi, pēc šīm satiksmes ministrijas piedāvātām izmaiņām transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļiem mums tā nodokļu plaisa starp Baltijas valstīm vēl vairāk palielināsies, un ņemot vairāk, ka no nākamā, kad 1. janvāra būs mēs arī spiest atcelt ierobežojumu ārvalstīs reģistrētām transporta līdzekļiem braukt Latvijā bez papildu samaksas, tad ir diezgan liels risks, ka vienkārši palielinot nodokļus un nedodot nekādu atbalsta instrumentu, nu, piemēram, zem izmešu jaunākiem automobīļiem, tad ir liels risks, ka atkal Latvijā parādīsies automašīnas ar svešu valstu numuriem, jo, nu, kaut vai tādēļ vien, ka auto asociācija ir pareiķinājusi, ka Rigaunija mums 5. gados 3,3 reižu atšķirības ir nodokļu maksājumos attiecībā uz autotransportu, un ar Lietuva 5 gados pat 4,4 reizes. Nu, tas ir vēl viens papildu arguments, kāpēc vismaz, ja mēs gribam, lai Latvija arī cilvēki pirktu automašīnas un braukt ar Latvijas numuriem un nodokli maksāt, tad vismaz kādā segmentā, kur mēs arī vēramies redzēt uz Latvijas autoceļiem, būtu jābūt būtiskam nodokļu atvieglojumam, kas arī palīdzētu tos vidas mērķus sasniegt, jo, lai, man liekas, ir tāds labs salīdzinājums, lai jums noklikš, lai jūs saprotat, kāds apjoms mums CO2 izmeša ir jāsamazina līdz 2030. Gadam. Mums 28% no visiem izmešiem veido transporta līdzekļu, ja transporta nozare, un lai to mērķi sasniegt, mums šobrīd būtu jāaptur 2/3 no visa Latvijas autoparka. Skaidrs, ka tikai automašīnas vien un zaļākas auto nevarēs šo problēmu risināt, bet kaut kas ir jādara.
Braucis. Bet es slēdzu komisijas vārdā.
Komisija neatbalstīja šo priešlikumu.
Lūdzu, zvanu balsosim par 6. deputātu Reizniecis Ozols, Valaini, Daudzes, Dūkla, Vielinskas, Bergmanu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 28 pret 56 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Septīto priekšlikumu iesniegus budžeta finansu nodokļu komisijā, un viņš pārēs transporta eksploatācijas nodoklī par 2, 3 un vairākās piekabēm. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 8. ir budžeta finansu nodokļu komisijas priešlikums par nodokļu samaksu piekabēm. Komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. priešlikumu iesniegus deputāte Karina Sprūda, un viņš pārēdz nodokļu atlaidu personai, kurai pašai vai kopā ar laulāto ir 3 un vairāk bērni. Tātad šī nodokļa atlaida ir 50% apmērā no transporta eksploatācijas nodokļa. Komisija nav atbalstījusi.
Sākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Godātie kolēģi, šī priekšlikuma noraidīšana komisijā apliecināja to, cik ļoti zemes, diemžēl, darbs norit budžeta komisijā. Paskaidrošu jums šī priekšlikuma būtību. Tātad šis priekšlikums ir tapis saskaņā ar juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu pie mūsu iepriekšējā likuma projekta, par kuru mēs tikko debatējām, par transporta līdzekļa nodevas papildu likmes atcelšanu daudzbērnu ģimenēm. Uz otro lasījumu šim likuma projektam, kas joprojām ir iestrēdzis budžeta komisijā pirmajā lasījumā, ir iesniegti vairāk grozījumi, viens no tiem bija Zakatistava kunga grozījums, kur mēs atkal savulaik arī iesniedzām šajā likuma projektā. Otrais priekšlikums bija Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas noteica precīzāku definīciju, kas ir daudzbērnu ģimene. Lai šī definīcija būtu vienota tos likumos, juridiskais birojs rūpējoties par to, lai šīs normas būtu saskaņotas un precīzākas, iesniedza precizētu priekšlikumu, kādā veidā būtu jāizskatās daudzbērnu ģimenes formulējumam transporta līdzekļu nodevas likumā, ņemot vērā juridiskā biroja ideju un priekšlikumu, mēs, lai juridiski korekts šis akts izskatītos, iesniedzām šo priekšlikumu, lai vienkārši, godātie kolēģi, uzlabotu un precizētu juridiski skaidri ģimenes, daudzbērnu ģimenes definīciju. Šajā priekšlikumā nav pilnīgi nekā tāda, par ko jūs varētu šobrīd šaubīties vai baidīties, ka tas varētu kaut kādā veidā finansiāli kaut ko ietekmēt. Ir pilnīgi skaidrs, kolēģi, ka šis darbs komisijā norīt tik ļoti nekvalitatīvi, ka jūs pat neesat aizdomājušies par to, kas ir šis pa priekšlikumu. Lai gan
arī jums satiksmes ministram Tālim Linkaitam.
Labdien, ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Es gribēju pateikties Jūlijai Stepaņenko un Karīnai Sprūdē par šo priekšlikumu. Viņš tiešām, protams, precizētā formā būtu iekļaujams turpmāk šajā te nodokļu regulējumā. Valdībā un arī Satiksmes ministrijā iepazīstoties ar šo priekšlikumu, mēs secinājām, ka tā ir tikai daļa no kopējā regulējuma un esam gatavi, tad, kad mēs nākamā gada otrajā pusē nāksim ar transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa, no tādu vispārīgu maiņu un izvērtējumu, tad mēs esam gatavi arī līdzīgu priekšlikumu sagatavot. Tā kā paldies kolēģiem, aicinu šoreiz neatbalstīt, kaut arī priekšlikums pēc būtības ir vērtīgi. Paldies.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko otro reizi.
Paldies, kolēģi. Man ļoti žēl, ka Linkāja kungs neuzstājās pie iepriekšējiem priekšlikumiem, par kuriem mēs iesniedzām priekšlikumu samazināt šo te novērst šo te netaisnību attiecībā par daudzbērnu ģimenēm. Es, diemžēl, nedzirdēju Linkāja kunga komentāru, taču šis komentārs liecina par ārkārtīgi nekultīvu valdības darbu, jo vēlreiz atkārtošu es piedāvāju kopā ar Karīnu Sprūdu vienkārši noprecizēt šo definīciju saskaņā ar saimnes juridiskā biroja iesniegtiem priekšlikumiem. Te nav nekā tāda, no kā kāds varētu baidīties, nav nekādas greizsirdības un nav arī nekāda fiskālā efekta. Es tiešām nesaprotu, kur ir problēma šobrīd atbalstīt šo priekšlikumu, bet ja jūs gribat tālāk dzīvot ar neprecīzes definīciju, tad tā, protams, Linkāja kungs ir tikai jūsu problēma. Paldies.
Vārds deputātam Ječlavam Dombrovskim.
Kolēģis, pirmā kārta es augsti vērtēju tomēr Linkaša kunga ministra nu, gan gatavību, gan spēju piedalīties šajās debats. Es domāju, ka visiem klātesošiem atgadināšu, ka uz dotu brīdi vienīgais ministrs, kurš jau otru reizi, ja es nemaldos, piedalās šajās debats. Tas, ka ministrs patieši piedalās šajās debats, ņemot vērā to, ka šeit klāt ir viņa parlamentāra sekretārs, nu, tas, protams, ir arī parlamentāra sekretāra darba novērtējums no ministra puses, nu, tiem, kas šo ir atzīmējuši un sapratuši. Bet kopumā gan kolēģi, gan ministra kungs, nu, tas, ka jūs sākat, nu, faktiski ļoti atklāt sākat, tad jūs pat atzistat, ka nu, tas, esam redzat, ir šis koalīcijas tāds modus operandi, tāds darbības režīms, ka pat tad, ka jūs esat gatavi publiski atzīst, ka opozīcijas deputāti ir iesniegusi vērtīgo un sapratīgu priekšlikumu, jūs tā vieta, lai atbalstīt, ka jau būtu loģiski atbalstīt vērtīgo priekšlikumu, jūs aicināt to noraidīt, lai pēc tam to iesniegt no valdības puses, acim redzot, paļaujoties uz to, ka sabiedriskie medija to, protams, kā atspaguļos, ka šis bijis valdības priekšlikums un nevienu vārdu neminēs par to, ka vispār daudz agrāk to, iespējams, pat vairāk kārt iesniedza kāda opozīcijas deputāta. Nu, protams, ka daļu cilvēku šādi būs iespējams apmuļķot, bet nu, atceraties, ka iespējams dažreiz apmuļķot dažus cilvēkus, bet nav iespējams apmuļķot visus cilvēkus visu laiku, kolēģi. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei.
Labrīt, cienījamā priekšsēdētājas kundze un kolēģi. Paturpinot domu, ministra kungs, šis priekšlikums nav tapis tikko un uz šā budžeta tabulām vai debatēm iesniegts. Šis priekšlikums cirkulē jau vismaz 2-3 gadus, vismaz šīs saimas sasaukuma laikā. Un tas ir vienkārši nepiedodami, ka šobrīd jūs gatavojaties to darīt vēl pēc gada, atceroties, ka tas ir arī priekšvēlēšana gads. Un otrkārt nepiedodami, ka tad, kad bija diskusijas par budžetu, arī budžeta komisijā, tad varēja to izrunāt, tad varēja to mainīt. Un arī veidojot budžetu, jūs varējāt tomēr paskatīties, kāda ir bijuši iepriekšējie priekšlikumi un runāt arī ar deputātiem, jo tieši deputātu darbs ir šajā brīdī mēģināt ietekmēt budžetu
neskatoties uz satversmes tiesas vienas tiesneša spriedelējumu par to, kas ir augstāks ministru kabinets veidojot budžetu vai tomēr Saima. Vēlreiz šis priekšlikums nav jauns priekšlikums tapis tikko. Līdz ar to aizbildināšanās ar to, ka tas varētu būt pēc gada, neiztur kritiku un arī tas, ka finanšu ietekme nav tik liela un to varētu veikt kā atbalstītu priekšlikumu, tas atbalstītu gan 85 vai cik tur to miljonu ieguldījumu kaut kad no 2022. Gada daudz bērnu ģimenēm tai skaitā gan citādi. Tādi mazi soļi tiek augstāk novērtēti kā atrunas par to, ka tas būs pēc gada, ņemot vērā, ka tas būs priekšvēlēšana gads. Un šajā brīdī uz goda prātu, ka jūs atsauksieties, ka šis priekšlikums ir nācis no citiem cilvēkiem, diez vai varēs paļauties. Paldies.
Pats deputātam Aldim Gobzemam.
Šis priekšlikums devītais ir viens no daudziem, bet viņš ļoti klasisks priekšlikums kā piemērs, kura ietvarā, teiksim, viens no valdības ministriem uzstājās un pasaka godīgi, ka tas ir ļoti labs priekšlikums, būtu atbalstāms, bet viņi tagad nevar atbalstīt, viņi pēc tam kaut kad atbalstīs, jo vēl vajag kaut kādu vienošanos un vēl visu kaut ko tam līdzīgi. Un ko es ar šo piemēru gribu teikt? Tas piemērs parāda mūsu valsts pārvaldi kopumā. Mūsu valsts pārvaldes sistēma nav tāda, lai izdomātu un darītu uzreiz. Mūsu valsts pārvaldes sistēma un šīs priekšlikums kā piemērs parāda, ka tā ir, viņi var apzīmēt ar trīs burtiem – eļļa, 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 ļumīga, ļengana, ļerpata. Tā nav spējīga pieņemt lēmums, tad, kad viņi jāpieņem. Tā ir spēja tikai nomuļļāt, palaist uz kaut kādu tur nākamo, aiznākamo gadu, proti nepieņemt nekad. Nevis, nu, kā būtu īstenībā, nu, tādam īstam vecim, kā būtu jārīkojas, īstam ministram. Šak, jā, ļoti labs priešlikums, es aicinu savus frakcijas biedrus un koalīciju to atbalstīt. Tagad nevilksim garumā, izlabosim kļūdas, lai iet darbs uz priekšu. Bet ļumīga ļengana ļerpata saka pēc gada, pēc diviem, nu kaut kāda, nezinu kāda. Un tādi visu valsts pārvaldi. Tas jau nav tikai satiksmes jomā. Tas ir pilnīgi visur. Sākot no premjera, beidzot ar parlamentāro sekretāru satiksmes ministrijā. Paldies.
Pats deputātam Viktoram Balainim.
Labdien, augstgodātā saimnes priekšsēdētāja, labdien, kolēģi. Par šo priekšlikumu gribētu teikt, ka es arī, protams, to aicinu atbalstīt, bet satiksmes ministram gan tā sajūta drīzāk ir tāda, ka pēc šim te nedēļu, iepriekšējo nedēļu garajām debatēm, ir sajūta, ka kāds tomēr ir sācis iedzināties šajos priekšlikumos un sācis tos pēc būtības izlasīt, kā jau mēs pagājušu nedēļu konstatējām. Pusminūte bija nepieciešama uz vienu priekšlikumu valdībai, lai to noraidītu, kas nācis no opozīcijas. Bet koalīcijas deputātu priekšlikumiem, es domāju, noteikti veltīja vairāk laiku. Un šis ir tāds spils gadījums tam, kad opozīcija ir piespiedusi kādu tomēr iedzināties šajos priekšlikumos un iedzinoties ir kā pa pārsteigumu konstatēts, ka tas priekšlikums tomēr ir labs. Kaut gan fiskālā ietekme tam nav liela, es tomēr aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt un tādējādi parādīt pretīm nākšanu no daudz bērnu ģimenēm un lai arī tomēr opozīcijas viedoklis tiktu saklausīts kaut kādā mērā. Pagaidām es redzu skaidri to, ka opozīcija līdz šim panāks to, ka priekšlikumus sāk lasīt to, ko opozīcija ir iesniegusi. Valdības pārstāvi, varbūt arī deputāti sāks to aktīvāk darīt. Un varbūt arī būtu jāpilni budžets sāk skatīt no sākuma, lai valdība tiešām iepazīstās ar visiem priekšlikumiem, ko opozīcija ir iesniegusi. Paldies, un aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāts Klāt, komisijas vārdā.
Godājumie deputāti, piekrītot tam, ko saka satiksmes ministrs, jau gribētu atgādināt, ka stāsies spēkā drīzumā arī jauna Eiropas Savienības noteikumi. kas atļautu mašīnu reģistrēt jebkurā Eiropas Savienības valstī. Tas nozīmē, ka Latvijai būs jāharmonizē, jebkurā gadījumā šie nodokļi ar Igauniju Lietuvu. Pretī gadījumā no Latvijas aizplūdīs ļoti daudz naudas tieši automašīnu reģistrācijas un visas pārējās lietas. Un, acīm redzot, tāds nodoklis, kā transporta eksploatācijas nodoklis, tas jau daudzas valstīs var izust vispār. Tā vieta, acīm redzot, pareizāk ir palielināt vai nu pielikt kaut ko pie akcijas nodokļa vai kaut kādā citā veidā. Tātad, kā jau es teicu, tas ir komplekss pasākums. Arī saskaņot ar otru programmu, pie kā strādās valdība. Nu, vismaz mēs ceram, un mēs esam šādu solim dabūjuši, jā, tad pilnīgi bezizmešu auto, harmonizēšana ar Lietuvas un Igaunijas nodokļiem, lai neaizplūst no šajās automašīnas, kas tiek pieredzistrētas citur, un tur tātad arī šie priešlikumi, kas te ir izteikti. Šo komisiju neatbalstīs.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 9. deputātu Sprūdes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 33 pret 49 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitā priekšlikuma iesniegus deputāti Julija Stepaņenko, arī viņš precizē kārtību, kā samazināt ten par 50% trīs bērnu un vairāk bērnu ģimenēm. Komisija nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Paldies, kolēģi. Es gan tiešām līdz pēdējām biju cerējusi, ka šo definīcijas precizējumu jums nebūtu nekādi šķēršļi vispār atbalstīt. Taču šeit mēs esam tiešām par daudz bērnu ģimenēm vispār mēs aizmirstam šajā budžetā. Ļoti labi, skaidrs, jūs esat sevi parādījuši. Man nedaudz neizpratni radīja ministra sacītais korelācijā ar ziņotāju sacīto. Ja ministrs, es saprotu, joprojām domā par varbūt kādreiz iespējamo atbalstu daudzbērnu ģimenēm paplašināšanu, kaut vai attiecībā uz to, ka daudzbērnu ģimenēm būtu jābūt tiesībām bez papildus maksas valstī pārvedāt savus 4 un vairāk bērnus lielākās automašīnās. Tad ziņotājs teica, ka kaut kas vispār tiks kardināli mainīts, un es saprotu, ka atbalsts daudzbērnu ģimenēm šajā te programmā vispār neietilpst, es pareizi saprotu. Un man tiešām fascinē šīs te atsauksmes par to, ka, nu jā, mums ir šo tirgu ir vairākas, nu, arī mazāka tilpuma automašīnas būk tādas un šitādas, jo daudzbērnu ģimenes jau parasti katru Ziemassvētkus sadedzina savu veco auto un skrien uz veikalu pirkt jaunu. Tāda ir tradīcija mūsu valstī. Mums ir ļoti bagāts daudzbērnu ģimenes. Viņas katru gadu sev piemeklē jaunāku modeli, mazāku tilpuma un dzīvo cepur kuldam, kā mēs zinām, ar Maserati un Bugatti un tā tālāk. Viss ir ļoti skaidri. Es saprotu, ka jums ir tiešām nepārprotams skaidra izpratne par daudzbērnu ģimeni dzīvi Latvijā, par viņu vajadzībām, par viņu iespējām. Un paldies jums, kolēģi, par šo balsojumu. Jūs tiešām esat maliči. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, labrīt, paldies. Ir acim redzot, ka pēdējo gadu garumā mērķtiecīgi ar katru gadu aizvien sliktākā un sliktākā ir demografisko saldo rezultāti. Respektīvi bērnu dzimst aizvien mazāk un mazāk, un šogad varētu pateikt, laikam ir rekords sasniegts bērnu dzimšanas jomā, bet negatīvais rekords. Tas viennozīmīgi parāda to, ka sistēmiskas, mērķtiecīgas un efektīvas daudz bērnu ģimenes atbalsta programmas nav. Un šie priekšlikumi, ko piedāvāja neatkarīgi deputāti, tas ir daži tikai no instrumentiem, kas varētu atbalstīt šādas ģimenes un kas varētu motivēt cilvēkus arī pieņemt lēmumus veidot daudzbērna ģimenes. Ir acīm redzams, ka satiksmes ministrs it kā saklausīja vai sadzirdēja to, ko piedāvā opozīcija. Bet, diemžēl, publiskajā telpā izskan informācija, ka satiksmes ministrijā plāno samazināt prasības smag krāvas mašīnas, kas pārvāda kokmateriālus, vadoties no kaut kādiem apsverumiem. Bet pret ko krasi iebilst autoceļu uzturētāji un tas rādīs papildus problēmas attiecīgi ceļu kvalitātei. Bet neskapēc nevar sadzirdēt un nevar operatīvi atrisināt priekšlikumu, kas palīdzētu pārvietoties, varbūt kvalitatīvāk un pieņemt lēmumu vairāk bērnus laist pasaulē ģimenēm ar bērniem. Manuprāt, šāda rīcība ir nekonsekventa un neatbilst patiesība tiem problēmu situācijām, kas Latvijā pastāv. Mums ir problēmas ar demogrāfiju un laikam ar mežu izciršanu mums nav problēma. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Jā, kolēģi. Ja jūs vēlaties zināt, kas ir ņirgāšanās par valstiskajām vērtībām, tad tie ir balsojumi pret daudzbērnu ģimenēm. Un šo balsojumu pret daudzbērnu ģimenēm faktiskais autors ir Aivis Dzintars no Nacionālās apvienības un visa Nacionālā apvienība kopumā. Tā ir partija, kas galveno lozungu sev liek daudzbērnu ģimenes un valstiskās vērtības, bet balso vienmēr, kā mēs redzam, jau kuro gadu budžetā pret daudzbērnu ģimenēm. Un tā ir ņirgāšanās acīs skatoties visai Latvijas tautai. Un es ļoti ceru, ka šādi politiķi, kas ņirgājās acīs skatoties un balso pret daudzbērnu ģimenēm, nākamajā saimā neiekļūs. Es zinu, ka šie politiķi uzskata, ka gan jau nekas nemainīsies un viņiem jau garantētas uz mūžu šīs vietas, bet kā mēs redzam, laiki mainās un laiki mainās diezgan strauji. Krievis nāk vairs sauklis nestrādā, jādomā kaut kas jauns, ja? Tagad nāk Gobzems, bet ņirgājās pa valstiskām vērtībām. Diemžēl nevis Gobzems, Gobzems vienmēr balsošajos balsojumos par ņirgājās tie, kas atturas vai balso pret. Un tie, kas nebalso par, un par nebalso, Raivis Dzintars ir mans parādnieks un visa Nacionālā apvienība. Tā kā to, mīļotā sabiedrība, atcerieties uz visiem laikiem, kad jums stāsta, kā šī partija cīnās par demogrāfiju un par latviešiem Latvijā. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepņenko otro reizi.
Nedaudz par ņirgāšanos vēl papildināt. Jā, kolēģi, es tiešām centos uzrunāt arī koalīcijas deputātus pirms šī balsojuma komisijā, skaidrojot un mēģinot tiešām vēlreiz atgādināt viņiem, ko viņi ir atbalstījuši pirmajā lasīmā. Tāpat es mēģināju arī uzrunāt kādu KPV deputāti, kuri kopā ar mums savu laiku arī iesniedz šo likuma projektu Saimā. Viņas parakstu ir Iveta Benkenbēkena. Un es atgādināju viņai par to, ka, lūk, mūsu likuma projekts, vai tu lūdzu nevarētu arī šo atbalstīt, jo to arī es iesniegus priekšlikumus. Un es šos priekšlikumus esmu arī iekļaus šajā priekšlikumā pie budžeta. Uz manu lūgumu es saņēmu ļoti skaidru atbildi. Es tevi apbrīnoju. Tāds bija Ivetas Benkenas smaidiņš un tāda bija viņas ņirgāšanās par opozīcijas deputātiem. Kolēģi, jūs tiešām apbrīnojat.
Pārts deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienējāmā saimas priekšsēdētāja, cienējāmā kolēģi.
Kazinovskungs, mēs jūs neredzam.
Kā tā? Tagad redzat, ne?
Nē, mēs jūs neredzam.
Paldies. Redzat mani?
Vienu mirkli, Kazinovskungs.
Redzat?
Es saprotu, ka kolēģi redz blakus datoru visiem aptēls. Tur viņa debatas.
Tātad es gribēju pateikt cekojuši. Šis priekšlikums tiešām ir ļoti svarīgs. Viņš ir atbalstams. Bet kur ir problēma? Diemžēl jāatzīst, ka koalīcijas deputāti nu, nav viņi brīvi savus balsojumus izvēlēties to vai citu priekšlikumu atbalstīt, jo nedod dieviņi, kad kāds labs priekšlikums, kas ir finansiāli, varbūt papildus finansējums vai ieņemumos būs robiņš vai papildus izdevumi būs, tā ir atkāpe no visiem kanoniem un te ir tā būtība. Kad šie brīvie deputāti, tā skaita arī es, kā neatkarīgais deputāts, var izdarīt izvēli un atbalstīt šāda veida priešlikumu. Tas vienkārši parāda, ka vēlēšanu sistēma Latvijā ir jāmaina. Jauktā proporcionālā vēlēšanu sistēma neder, jauktā vēlēšanu sistēma varētu būt, kas turpmāk varētu šāda veida problēmas risināt. Par to es lūgtu savus kolēģus ļoti nopietni padomāt. Es atbalstu šo priekšlikumu un aicinātu arī atbalstīt pārējos deputātus. Paldies.
Paldies. Tehniskais pārtraukums 5 minūtes, tātad līdz 10:25.